Pasaules septiņu ekonomiski ietekmīgāko valstu – ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Japānas, kā arī Eiropas Savienības līderu tikšanās Bavārijas Elmovas pilī, notiek vien dažas dienas pirms gaidāmā NATO valstu samita Madridē. Tieši tāpēc šī ir lieliska platforma, kur apspriest dažādus aktuālos ģeopolitiskos jautājumus, kā arī padziļināt spriest par ekonomisko sadarbību nākotnē. Kā pirmajās diskusijās ar Vācijas kancleru Olafu Scholz norādījis ASV prezidents Joe Bidens, mainoties valdībai Vācijā bija bažas par to, cik veiksmīgs būs pārejas periods un vai izdosies nodrošināt rietumu līderu vienotību. Taču Scholzam ir izdevies parādīt sevi no labākās puses, un transatlantiskā sadarbība ir ne tikai saglabāta, bet arī uzlabota. Un īpaši aktuāli tas ir izrādījies Ukrainas kara laikā.
Mums ir jāpaliek kopā. Jo Putins no paša sākuma ir cerējis, ka NATO un G7 rindās notiks šķelšanās. Taču nekas tās nav noticis, un mēs negrasāmies šķelties. Tāpēc mēs nedrīkstam pieļaut, ka šī agresija turpin attīstīties, un par to nekas nebūs. Tāpēc paldies jums!
Vēl pirms samita sākuma kļuva zināms, ka G7 valsts līderi ir vienojušies ieviest embargo Krievijas zelta importam. Zelts ir otrais ienesīgākais ieņēmuma avots Krievijā, piekāpjoties vien energoresursiem. Tādējādi Krievijai varētu tikt atņemts ievērojums ienākuma avots savas kara mašinērijas uzturēšanai. Kā šodien uzsvērs Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba, sankcijas pret Maskavu būtu jāpastiprina vēl vairāk, vienlaikus palielināt arī militāro palīdzību Ukrainai. Un sagaidāms, ka ar šādu pat vēstījumu rīt G7 līderis uzrunās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Taču kā uzsvēra sanāksmes namatēvs Vācijas kanclers Olafs Scholz, Ukrainas karš ir radījis ne tikai militāros izaicinājumus, par kuriem arī nedrīkstētu aizmirst.
Alle G7 staaten sind besorgt über die Krisen, die wir gegenwärtig zu bewältigen haben.
Visas G7 valstis ir satraukts par krīzēm, ar kurām mēs pašlaik saskaramies. Tas ir izaugsmes rādītāji kritums dažās valstīs, pieaugošā inflācija, izejmateriāla trūkums un traucējumi piegāžu ķēdēm. Tie nav nekādi mazie izaicinājumi, ar kuriem mums nākas saskarties. Un tieši tāpēc mums ir jāuzņemas daļa no atbildības. Taču es esmu ļoti pārliecināts, ka mums šajā samitā ļoti veiksmīgi izdosies nosūtīt signālu par mūsu vienotību un izlēmīgo rīcību.
Citas starpā šodien notikušas arī Lielbritānijas premjerministra Borisa Johnsona sarunas ar Francijas prezidentu Emmanuelu Macronu. Viņi atzinuši, ka Ukrainas karā pašlaik ir iespējams panākt pagrieziena punktu, taču mēģinājumi vienoties ar Maskavu tikai palielināt nestabilitāti. No savas puses Emmanuels Macrons atbalstīs ASV ierosinājumu un aicinājis naftas ieguvējus noteikt maksimālo naftas cenu, tādējādi cenšoties ierobežot Krievijas gūto peļņu. Pēc viņu vārdiem daudz lielāks efekts gan būtu tad, ja šāds ierosinājums nāktu no pašas naftas ieguvējiem. Bet sanāksmes dalībniekiem dodoties uz kopējo fotogrāfēšanos notikus arī jautra vārdu apmaiņa par to, kā tad īsti būtu nepieciešams fotogrāfēties – ar žaketēm vai bez. Vai var būt demonstrēt savus muskuļus, novelkot arī kreklus un uzņemot bildes zirga mugurā, līdzīgi kā to 2009. Gadā darīja Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Uģis Lībiec, Latvijas radio.